Radio Player Azatlık Radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şu 2014 yılın 11. fevrali heptenin tişin beuni. Kabarlar hundeligi ve göz yetim gepleşiklerimize başlamazdan odal teyazliklerle tanış olun. Gepleşigi gözel alp bariyar. Ашхабат вахтавлен сағат 8 душанбе уни Сочида Германияли лижада тепян спортчи Мария Хойфел Риш слалом ярышында еңиш қазанды өзінің екінші сапар қазанан бу еңшінде Хойфел Австриялы Николь Хоспе 0.14 секунд өңірді. Америкалы Юлия Манкусо үшінші ері чықып бірінші медалі ие болды. Шереде душанбе уни Канадалы Чарльз Хемерин 1.5 метрлік дистанцияда бірінші болды. Оның ізінен қытайлы спортчи Хан Тян Варьяр үшінші орна ортетлі Виктор Ан Мұнатип болды ой бірінші медал қазанды. 10 февралда Сочидегі олимпиадада медалларың жемі 5 комплекті орында бәстешлік кедер. Аялларың ой еркеклерің арасында лыжыда тыпмақ ойынша ой бұзда тыпмақ ойынша ярышларың бірнеше көрінішлерінде бәстешлік кешірлер. Шереді аялларың арасында хоккей ой кюрлинг ойынша ярышлар олар. Молдовалы композитор ортет хакиметлері тарапынан кемседіленлігін айтты. 76 яшлы Евгений Дога қышқа олимпия ойынларының аны уни Сочида болан ачылыш табарасында уланылан өз етерінің вейран еділенлігі барыда өзінің фейсбуктағы сахипасында хабар берді. Шеледі Дога 1978 жылда совет кинофильмі үшін дөреден бұл сазының Сочида уланылжығы барыда ортет хакиметлерінің өзі білен хатта генеш мәндігіне Молдованың хабар терештелерін айтты. Москвада яшаян Эмма Тисиден Кишинёву барып кайдыган Евгений Дога өз авторлык хукугунун бозулганлыгын айтар ва олимпиаданын курамачыларын сууда бермек ниетин мәлим эдер. Ортетин Милли Олимпия комитети бу арада өз пикирин мәлим этмеди. Кыргызстанның өңкі президенті Аскар Акаевың өңкі гиови Интерполың талауы ұнша Москвада тұса әділді. Адли Токханбаевың ақлаушысы Икрамеддин Айткуловың Азат Европа Азатлық радиосын айтмағына өре оның мүштірісі екшін бүгіне Европа аварярқа Москваның Шереметьев аэропортында тұса әділіптір. Қазақстанның райаты Токханбаевың Кыргызстаны иверліп-иверлімезлігі арада қарары келінянша ол екі күнләп тұсағылықты сақланар ақлаушы Айткулов өз мүштірісінің Кыргызстаны зор белән иверелмәҗәгенә анам белдерде. Кыргызстан өңке президент Акаевның гызы Бермет Акаеваның өңке адам сый Токханбаевы салгыттан качмакта ва хилегәрлектә айплап күзләр. Кечен елның томсында Казахстанның хакимиятләре һәм Токханбаевы Интерполның талавы буенча тутса дип тема Кыргызстанны ивермәктән буен качырыпты. Ортетің Демірғазық Кавказ Республикасы Кабардино-Балкарияда ұсламчы төвершіжілерің лидері Ставрополь регионында кечен айда 6 адамың өлдірілмегінің жоғап кәрчілігіне өз үстін алды. Екшен бүгіне интернетті ерлістірілен видеода Тенгиз Кукетлов ағзалан қырғыншылығың хәдір Сочида кечен олимпия ойынларына пәткел вермек варада төвершіжілерің еден озалқы хайватлары білен қатнашығының болманлығын айтты. Кукетлов 6 адамың өлдірілмегінің хопсылық күйшілерінің кечерен дүрлі чәрелерінде Yerli musulmanlardan 35 adamın ölümüne cevap bulunduğunu aytti. Kuketlov şol 35 musulmandan hiçbirinin İslamçı sövüşücü olmanlığını aytti. 6 адамның жеседі кечен айды Ставрополь шәхірінің дашында автологларың ішінде ой янында тапылыпты. 2 автологың ічі миналы болыпты. Тәжікстанның дашары ішлер министрі Сироджидин Аслов Душенбеде Бірлешен Милеттер Урамасының ғинамалар ойынша өрейті өкелі Джуан Мендес білен душышты. Тәжікстанның дашары ішлер министерлігінің Душенбе үне айтманы өре тараплар Тәжікстанның өз райатлары бабытында ғинамаларын өе адам кәрчілігі лайық болмадық қарайышларын өңін алмақ ойынша халқары лалашықларына қошылмағының мүмкеншілігіне шереді Душенбенің қол чекен ғинамалары қаршы халқары конвенциясыны бір жай едішіне алып маслахат ediptirler. Шенбеуни Тәжікстанның ислам қалқынышы атлы оппозицион партиясы Душенбеде конференция кешіріп, юрдың түрмелерінде ве полициясында ғинамаларын еділмегіне үнсі чекті. Тәжікстанның адам хукукларыны қорайжы ғурамалары хөкіметі соңқы илларда түрмелерді шүпхелі яғдайда йоғылын тұстағларын өлімінің себеплеріні деріңе мәға чағыр ярлар. Брюссельдә Европа берләшегенең дәшәри эшләр министрлары Украинадагы вагондор партнерлыгы проектының дөземенә ерен белеке юртлардагы ягъдай мәслихәт идеярләр Азатлык радиосының Европа берләшегендәге чешмәләрдән мәлим булышына күрә Европа берләшегенең юртлары Украинада хөкүмәтә каршы чыгыш иткән адамлары идәрлемәкте. Оппозиция тарафыннан гүнәленгән Украина рәсмиләренә каршы санкцияләре гирдмәк исләрләр. Афганстанның пайтахтында бомба партламасы булды. НАТО-ның юлбашчылыгындагы халыкара коалициясе бу партламада НАТО-ның Афганстанда хакына тутылган 2 саны рая дишкәрнең вафат булганлыгын әйтте. Кабулда дүшәнбе көне булган бу партламаның җавапкәрчелегене Хизби Ислами төвешиҗи топоры үз өстен алды. Полицияның мәтбуат вәкиле Хашмат Станикзай һөҗүмченең ичи бомбалы автоулагы пул ичәр кхи төрмәсенең голында НАТО-ның улагларына барып уранлыгын әйтте. Полицияның айтманы үрә Афганстанның раятларыннан адыннан 7 адам яраланыптыр. НАТО-ның юлбашчылыгындагы халыкара коалициясының Афганстандагы соңгы елның дәвамында Талибан үз һөҗүмләрен